Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja vieraanani on tänään Miikka Nummenpää, lääkäri ja suurperheen isä. Tänään aiheenamme on perhe. Ja nyt jos mietitään katolilaista kirkkoa ja katolilaisia, niin he ovat ainakin kuuluisia siitä, että ovat aina kunnioittaneet ja arvostaneet perheitä hyvin paljon. Ja nyt jos ajatellaan tätä perhettä, niin mitä perhe tuo sinulle mieleen, Miikka?
No perhe tuo valtavan paljon mieleen, että perhe on ollut mulle itselle semmoinen tietynlainen pelastusrengas, minkä kautta Jumala on vetänyt mua lähemmäs itseään. Että mä oon tietysti kasvanut kristityssä kodissa ja on ollut aikoja, jolloin Jumala on lähempänä ja jolloin on ollut kauempana Jumalasta, mutta varsinkin itsenäistyttyä, niin sen jälkeen itsellä naimisiin meneminen, vaimon löytäminen ja isäksi tuleminen on ollut semmoinen Jumalan niin kuin armo, jonka kautta Jumala on tullut lähemmäksi ja Jeesus on tullut tärkeämmäksi itselle, että
okei. Mä oon kuullut monelta tuon ajatuksen, että perhe ja avioliitto ja lapset on jonkinlainen pelastusrengas. Kuuluisiko siihen kuvioon tämä ajatus, että kun luomiskertomuksessa Jumala sanoo, että Jumala siunasi heidät.
Joo.
Sanoo, että olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa ja Jumala siunasi heidät. Ja sitten itse asiassa, kun katsotaan Uutta testamenttia, Jeesuksen ensimmäinen ihme, Johanneksen evankeliumissa hän on Kaanaan häissä.
Mm.
Hän toi siunauksen sinne hääjuhliin ja avioliittoon. Ja omallakin kohdalla voin kyllä sanoa aamen siihen, että poikamies vuodet ja näin niin perhe ja lapset tuo siihen niin kuin paljon vakautta ja siunausta ja hyvää.
Kyllä.
Mitä muuta perhe sinulle merkitsee?
No perhe oli mulle myös, johdatti mua katolisen kirkon yhteyteen sillä tavalla, että mulla oli itse asiassa semmoinen tapaus, missä mä ikään kerran törmäsin katoliseen kirkkoon. Mä pidän terveyskeskuslääkärinä vastaanottoa. Ja hoitaja tuli kysymään, että otanko vielä yhden potilaan vastaan päivän päätteeksi. Mä sanoin, totta kai, että kai nyt ehtii vielä yhden kattoon. Ja tuli tämmöinen espanjalainen perheenäiti pienen vauvan kanssa mun vastaanotolle. Ja siinä kun kattelin hänen lapsen korvia, niin kävi ilmi, että he on katolilainen missioperhe. Ja mua niin kuin kovasti puhutteli se, että hän kertoi, että heillä oli 9 lasta. Ja myöhemmin sitten, kun mut liitettiin katolisen kirkon täyteen yhteyteen, niin tämän perheen isästä tuli mun kummi. Tämä oli tämä avoimuus elämälle ja iloisuus, että lapset on Jumalan lahja ja heitä otetaan vastaan, niin kuin Jumala antaa. Niin se oli tietyllä tavalla poikkeavuus tähän yhteiskunnan
normiin. Se on semmoinen hyvin luonnollinen suhtautuminen parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen ja avioliittoon ja perheeseen.
Niin kyllä, kyllä.
Kyllä. Ja se on muuten tämmöinen leimallinen piirre ollut oikeastaan alusta asti katolisessa uskossa.
Kyllä, kyllä.
Kun katsoo nyt vaikka Uutta testamenttia, varsinkin evankeliumia, niin yksi semmoinen silmiinpistävä piirre Jeesuksessa on se, että Jeesushan oli lasten ystävä.
Mm.
Ja monet aikuiset, siis monet vanhemmat, äidit ja isät tulivat Jeesuksen luokse sen vuoksi, että he hakivat apua omille lapsilleen. On esimerkiksi tämä kanaanilainen nainen, joka huutaa Jeesukselle, armahda minua, Daavidin poika.
Mm.
Hänen tyttärensä oli riivattu. Ja sitten on se Jairoksen tytär, joka oli kuollut.
Ja
se isä hakee tyttärelleen apua. Ja sitten on sadan päämies, joka hakee pojalleen apua. Ja sitten on yksi isä, jonka poika heittäytyy tuleen ja veteen ja on aivan sekaisin. Eli
ne
niin kuin kertoo siitä, että vanhemmat kun hakee, tai usein niin kuin niiden usko saa tämmöisen piristysruiskeen lapsista.
Kyllä.
Se on jännä piirre. Mutta tätä muuten yksi sosiologi, katolilainen sosiologi tutkija Mary Eberstadt on ihan tutkinut siis ihmisten uskonnollista käyttäytymistä, perheitä, lapsilukumääriä ja tämmöisiä asioita. Ja mikä vaikutus seksuaalivallankumouksella on ollut siihen. Ja se on tosi mielenkiintoista, mitä hän kirjoittaa. Toisaalta hän sanoo, että kaikkialla siellä, missä perheet ovat pienentyneet, siis käytännössä kaikkialla länsimaissa perheet on radikaalisti pienentynyt 70-luvulta alkaen. Ja sen myötä niin samaan aikaan kristillinen usko Jumalaan, kirkkokäynnit, messukäynnit, tämmöinen kirkollinen aktiivisuus on niin kuin lähtenyt samalla niin kuin hyvin selkeästi laskuun. Se on mielenkiintoinen. Herättääkö tämä sinussa jotain ajatuksia?
Joo, kyllä. Eli meillä yksi lapsi oli vakavasti sairas kohdussa ja kyllä mun täytyy sanoa, että se oli niin kuin se kokemus siitä, että lapsi meinasi kuolla ja oikeastaan se koko raskaus aika oli sitä, että lasta hoidettiin kohdun läpi verensiirroin ja koko ajan oli se uhka, että selviikö lapsi elossa ja syntyykö hän elävänä. Niin kyllä se mulla oli se kokemus, joka vei mut polvilleen Jumalan eteen ja pyytämään, että Jumala anna mun lapsi syntyä elävänä. Ja niin kuin lähes tällä tavalla tämä hätä, mutta myöskin niin kuin se hätä niin kuin laajeni sillä tavalla, että mä lähetin rukouspyyntöjä, että rukoilkaa mun lapsen puolesta. Ja sitten myöskin tämä isänä hätä lapsista on myös lähentänyt sillä tavalla katolisen uskon kautta, että on myös pyytänyt pyhiltä, että rukoilkaa mun lasten puolesta. Ja tämä on lähetänyt koko kirkkoon, eli siihen kirkkoon, missä on maan päällä elävät pyhät ja myöskin taivassa olevat pyhät. Ja tämä on minusta huikea kuva, että koko kirkko rukoilee. Mä voin pyytää koko kirkko rukoilemaan mun puolesta ja mä voin rukoilla muiden puolesta. Ja mä voin tällä tavalla auttaa toisiamme.
On, se on kyllä ihan totta, että se on huikea näkökulma ja tosiasia. Itseäni on paljon puhutellut tämä Joosef, eli Jeesuksen maallinen isä. Siis se, että hänhän oli ensinnäkin perheiden suojeluspyhimys ja suuri suojelija. Kun katsotaan evankeliumin kuvausta hänestä, niin hän tietysti suojelee neitsyt Mariaa, omaa vaimoaan ja sitten tätä Jeesus-vauvaa. Eli kun Herodes suuri järjestää tämän lasten surman, niin Joosef kuljettaa perheensä sinne Egyptiin turvaan. Ja
kyllä. Siinä on esimerkkiä meille isänä.
On. No sitten jos mietitään tätä, minkälaisia, kuinka teidän perheessä tätä uskoa siirretään sitten, tai opetetaan, kuinka te rukoilette?
Joo, kyllä me rukoillaan joka ilta perheenä, pidetään iltahartaus. Usein tätä pitää Vesper hetkipalveluskirjasta, tai sitten luetaan päivän evankeliumia, rukoillaan uskontunnustus isä meidän ja esirukouspyynnöt. Ja kyllä tässä on muodostunut semmoinen tosi, välillä tietysti lapset kiukuttelee eikä jaksa olla mukana, mutta sitten heillä on myös tosi tärkeää se, että esimerkiksi meillä on krusifiksi mukana, meillä on niin kuin Jeesus mukana tämän krusifiksin kautta, että voidaan havainnollistaa ja lapsilla on tosi tärkeää suudella Jeesusta, että sanotaan, anna mä pussaan Jeesusta. Sitten katoliseen perinteen kuuluu myös vihkivesi, jonka pappi on siunannut ja me täällä tehdään ristimerkki, kastetaan sormenpää veteen ja tehdään ristimerkki ja muistetaan sitä, että me ollaan kasteen kautta Kristuksen omia Jumalan lapsia ja muistetaan sitä kastettamme joka ilta. Ja siitä on tullut myöskin tämmöinen, että jos mä oon unohtanut sen asian, niin lapset kysyy sängystä vielä, että hei isi, että pyhällä vedellä ristimerkki.
Joo, kyllä. Siis meidän perheessä tehdään joka ilta ristinmerkki ja ei ole kyllä vihkivettä otettu käyttöön. Mutta se on myös katolisessa uskossa aika yleinen juttu, että on näitä konkreettisia asioita.
Kyllä.
On niin kuin krusifiksejä ja kaikenlaisia voiteluöljyjä ja vähän niin kuin helluntaalaisillakin on. Ja konkreettiahan on lapsille hyvin tärkeä.
Joo, tavallaan me ollaan Jumalan lapsia sen kautta, että me myös niin kuin paremmin samaistuu siihen asemaan Jumalan lapsina. Ja kyllä ne on mulle tosi tärkeitä. Esimerkiksi ikoni seinällä muistuttaa mua Jeesuksesta ja neitsyt Marjasta ja Joosefista. Meillä on nämä ikonit seinällä ja tavallaan voisi joku sanoa, että se on lapsellista, mutta me ollaan Jumalan lapsia.
Kyllä.
Me saadaan olla lapsellisia.
Emme ole orjia, olemme lapsia.
Kyllä.
Kyllä. Ja näistä lapsista puheen ollen, niin aina sanotaan, että lapsissa on tulevaisuus, nuorissa on tulevaisuus. No nyt jos katsotaan tätä Suomenkin tilannetta, niin on tämmöisiä niin kuin lukuja, että vuonna 2030 niin Suomessa tulee olemaan yli 40 kuntaa, jossa on vähemmän työikäisiä kuin eläkeläisiä. Muistan omasta niin kuin meidän muksuista, niin esikoinen syntyi 2009, niin silloin siinä ikäluokassa on 60 000 lasta. Ja sitten tämä Kuopus, joka syntyi viime vuonna, niin siinä ikäluokassa on 45 000. Et siis puhutaan todella radikaalista pudotuksesta. Mitä sä ajattelet tästä?
No kyllä tässä varmaan niin kuin näkyy se yhteiskunnallinen muutos, minkä tietysti mä ajattelin, että taustalla on varmasti tämä seksuaalivallan kumous ja tämän niin kuin seksuaalisen irtautuminen avioliitosta ja perheestä ja niin kuin lisääntymisestä, että se niin kuin tuonut isot arvonmuutokset, että lapsia ei nähdä ehkä enää niin kuin siunauksena ja positiivisen asiana meille. Ja,
niin meillähän on sanottu vuosikymmenet, 50-60 vuotta, että lapsia on liikaa ja maailmassa on liikaa ihmisiä ja
niin.
Population bomb räjähtää. Ja,
kyllä, kyllä.
Mutta ei ole räjähtänyt kuitenkaan. Siis,
niin.
siis tänä päivänä on vähemmän nälänhätää kuin 100 vuotta sitten. Ihan oikeasti.
Okay, joo.
Se on ihan fakta, se on ihan tosiasia.
Joo.
Kaikki ne ennustukset, mitä tehtiin 60-luvulla, että sadat miljoonat ihmiset kuolee nälkään, niin niistä ei ole mikään toteutunut. Itse asiassa 1900-luku on ollut harvinaisen vähän nälänhätää.
Joo.
Siis ja ne, mitkä on tapahtunut, niin ne on ollut poliittisista syistä.
Joo.
Stalin, Mao ja tämmöiset, jotka on järjestänyt niitä, mutta siis ruokaa kyllä ihan oikeasti riittää.
Niin kyllähän se jakautuu vähän epätasaisesti, että siinä on varmasti ihmisen niin kuin se itsekkyys
ja ahneus
on niin kuin ne suurimmat syyt. Että, ja kyllä isänä huomaa sen, että pakkokin oppia jakamaan ja uhraamaan tietysti oma vapaa-aika pitkälti. Ja se opettaa niin kuin seuraamaan Jeesusta sen omaa elämän kautta, että Jeesus uhrasi koko niin kuin elämänsä ja kuoli ristillä lähimmäisessä puolesta. Ja se on meidän se esikuva ja myöskin niin kuin inspiraatio, että me voitaisiin antaa sit, jos me ei pystytä kuolemaan, niin me voitaisiin antaa pieni osa meidän aikaa elämää toiselle. Isänä opettaa tähän, että uhraamaan omaa aikaa ja se opettaa myös niin kuin, ainakin vähentämään itsekkyyttä, jos ei niin kuin pysty siitä täysin eroon pääsemään. Että
joo, ja sitähän nämä kirkkoisat on opettanut, että isä meidän rukouksessa, niin se ei ole isä minun,
niin.
vaan se on isä meidän.
Kyllä.
Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme.
Mm.
Juuri perheessä lasten kanssa vanhempien eri mummot ja vaarit ja eri ikäiset ihmiset niin oppii tämän jakamisen suuren taidon. Se on kyllä valtava opetus siinä, mikä kyllä missataan usein, jos elää siis täysin yksin.
Niin, kyllä. Se yksinäisyys on ongelma. Sen vastaanotolla törmää paljon siihen, että vanhat ihmiset on yksin ja heillä ei ole perhe enää ympärillä. Että kyllä varmaan jos on enemmän lapsia, niin ehkä todennäköisemmin, kun mäkin olen vaimokassa vanha, niin ehkä joku lapsista käy kaupassa, jos on joku koronakriisi, niin tuomassa ruokaa meille. Että.
Mutta se on vielä tähän siunatuksi lopuksi pitää mainita, että onneksi myös kirkko on perhe.
Niin, kyllä.
Jumalan perheväki.
Kyllä.
Se on tärkeä asia. Tämmöinen lohdullinen juttu vielä tähän.
Kyllä.
Tähän, että olemme siskoja ja veljiä toinen toistemme kanssa.
Kyllä.
Kiitos oikein paljon Miikka Nummenpää tästä haastattelusta ja kaikkia hyvää siunausta sinulle.
Joo, kiitos.
Me olemme saaneet Katolisen vartin toimitukseen joitakin kysymyksiä. Milla on lähettänyt meille kysymyksen, miksi katoliset kutsuvat ehtoollista eukaristiaksi? Tällä Herran aterialla on monia nimiä. Sitä kutsutaan eukaristiaksi, messuksi, ehtoolliseksi, kiitosateriaksi. Tämä eukaristia tulee kreikankielisestä verbistä eukaristein, joka tarkoittaa kiittämistä. Me kiitämme Jumalaa. Ja evankeliumeissa, samoin kuin ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 11, kerrotaan tästä, kun Jeesus sinä yönä, kun hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa ja mursi leivän. Niin siinä käytetään juuri tuota verbiä eukaristia, kiitti Jumalaa. Eli se tulee ihan tästä kiittämisestä ja on ajateltu, että tämän eukaristian kiitoksen taustalla on kiitosrukoukset, joissa kiitetään Jumalaa hänen suurista teoistaan, kuten luomisesta, lunastamisesta ja pyhittämisestä. Sinä hyvä kuulija, kiitos sinulle. Teillä kaikilla on mahdollisuus lähettää Katoliseen varttiin kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen vartti@katolinen.fi. Vastaan niihin tulevissa jaksoissa tai nettisivuillamme. Vastauksia laitamme myös Facebookiin Katolinen Vartti. Nettisivumme löytyvät osoitteesta tinyurl.com/kvartti. Kiitos vielä, kun kuuntelit Katolista Varttia. Kuulemisiin ensi viikolla.